Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz ja isegi päikene paistab kohati ja kõik see muu ka teise kohati. Elu läheb nagu tema läheb ja ega siin uudistest ka puudust ei tule, kuigi tundub kohati, jälle kohati, et nii mõnigi uudis on hästi lagerdunud vana uudis selles plaanis, et eks algsest tuumakesest oleks võinud järeldada ju kümneid ja sadu asju. Kõige tähtsam protsess, mis käib Eestis ja mis võiks olla ka rahva loosung, on teeme kellegi täis. See on nagu kõige huvitavam. Kuidas see õnnestub? Noh, on nagu on. Kiri tuli ka. Esmaspäevases lõunatunnis jäi kõlama kõrvade vahele, et kolme metsavenna mõrvamine aegus. See oli vist Paulovi teema. Vaatasin Kapo kodulehte. Seal kirjas, et Paulov mõisteti ikkagi vangi 8 aastaks. Kust pärineb info, et mõisteti õigeks aegumise tõttu? Ka imelise teaduse ajakirja eriväljaandes metsavennad on kirjas, et läks kinni. Vaat siin ma sattusingi niisuguse huvitava asja peale, et minu info on võetud kunagise teadete agentuuri ETA uudisest tõepoolest 26. oktoobrist 1999, kus öeldi enam vähem, et Põlva maakohtus kolme metsavenna tapmises süüdi mõistetud NKVD hävitusagent Karl Leonhard Paulov pääses karistuseta kuriteo aegumise tõttu. Noh ja aastal 2000 oli siis nagu kohus ja läks kinni ja vist 2006. olla vanglas ka surnud. Need on mitmekesised andmed. Tõsi, Põlva maakohus võis küll langetada otsuse, seega see info, mis ma andsin, oli õige, aga alati on väikene võimalus, et kaevati ka edasi ja ikkagi pandi kinni. Põlva maakohtu otsuse järgi mõisteti süüdi, aga kinni ei pandud. Niisugune võimalus muidugi on, sest tegelikult on kaunis võimatu, et mina toon selle uudise 1999. aastal välja Nõmme raadios ja alles aasta hiljem. Tõsi, mina tõin ta välja 26. oktoobril, aga tegevus, milles siis räägitakse Kapo raamatus, toimus 2000. aasta juulis. No see ei ole ju mõeldav, et ma olen niisugune kummaline profet, kuigi pooltõe profet, sest siin selgub Kapo järgi, et suri Paulov ikkagi vanglas. Tegelikult, noh, mõtlesin selle peale, lähtudes oma egost, kus siis oleks kõige targem surra, kas kodus, kus sa oled oma lamamise, korimisemise ja muu taolisega tükk-tükk aega lähedastele pinda käinud, no tahad või ei taha, no võib olla seal suuri ja sügavaid tundeid, muide kui palju neid on, seda ma ei tea, sattusin ühe pealkirja peale ka Delfis vist, et ärge nüüd võtke päris tõsiselt, see artikkel oli naistele mõeldud, seda kuidas Ameerikamaa suured staarid pauhti kohe pärast sünnitust armuvad oma titesse nii ära, et ihukarvad tõusevad püsti. Et päris elus see nii ei ole. Otsige ise noored naised artikkel üles vaevalt, et see mulle nüüd niimoodi ambu hakkab, et ma saan panna selle lingi siia kuhugi, kuigi kui ma leian, siis ma panen selle lingi ka üles, et saate rahulikult lugeda, seal kaks naist, no üks naine ütleb sünnitusjärgses seal palatis õele, et no mina ei oska üldse oma titega midagi teha, vot see teine seal teises palati otsas, tema ikka oskab, mille peale õekene ütles, et tead, veerand tundi tagasi see teine ütles sama asja sinu kohta. Nii et naised ärge muretsege, ema instinkt on tore asi ja iga ema annab oma tite nimel parima, mis tal anda on. Kuigi tõepoolest on ka erandeid, nagu ma siin rääkisin, et noh, kirume vannume, et homoseksuaalid lapsendavad, aga keegi on sel juhul ju oma lapse minema visanud. Või on see laps niisugune, et isegi sugulased ei võta vaevaks temaga tegeleda, mis ka mõneti on nagu, no on nagu on. Vangla planeet kirjutab. Juba mitu vaktsiinitootjat on teatanud koronavaktsiini katsetuste peatamisest, kuna katsealustel on tekkinud tervislikud probleemid. Kõigepealt teatas sellest AstraZeneca, kelle katsetustel osalenud vabatahtlik seletamatult haigestus. Seejärel teatas katsetuste peatamises Johnson ja Johnson uuringus osaleja haigestumise tõttu. Eelmisel nädalal teatas taas AstraZeneca, et Brasiilias suri koronaviiruse vaktsiini uuringus osalenud noor mees. Hoolimata sellistest teadaannetest plaanitakse ka Eestis tuleval aastal läbi viia massilist vaktsineerimist. Eesti valitsus on sõlminud just AstraZenecaga eelostulepingu poolte elanike vaktsineerimiseks vajaliku vaktsiinikoguse ostmiseks. Samuti on plaan hankida 300 000 lisadoosi Johnson ja Johnsoni allfirmalt. Kedagi küll sunniviisiliselt vaktsineerida ei saa, kuid advokaat Maret Kruusi sõnul on võimalik teatud olukordades seada millegi eeltingimuseks see, et inimene oleks vaktsineeritud, näiteks haigla töötajatele. Sotsiaalminister Tanel Kiige arvates on üheks teguriks ka teiste riikide reisimisvabadust piiravad, puudutavad otsused. Ja need reisimised, need enese isolatsioonid, kõik värgid, mit pool kehtestatud komandanditunnid, kõik see on nagu üks kenakene ajupesu. Sulle öeldakse mõjub, siis ei mõju, siis jälle mõjub, siis ei mõju. Ja noh, võta sa kinni, mida siis lihtsurelik tegema peab. Tegelikult on mõeldamatu, et valitsus võiks rahvale valetada, aga kui tuletada meelde Mart Laari ütlust, et rahvale ei võigi täit tõtt rääkida, siis no jah. Tsitaatiga, väga paljudesse muudesse eeskätte Afrika, Aasia riikidesse on seatud vaktsineerimiskohustused. Võib juhtuda, et tulevikus öeldakse nii ka Euroopa sees, et kes soovib ilma enese isolatsioonita reisida, see peab olema vaktsineeritud, nii ütles Kiik. Kruusi arvates peaksid Tööinspektsioon ja Terviseamet koostama asutuste juhtidele selge juhise, kellelt ja millal võib vaktsineerimist nõuda. Muidu nõutakse ja nõutakse rohkemgi, sest minul on õigus nõuda ja vaat niimoodi võibki sündida paanika, et mina olen palju hoolikam, kui kestakse olla. Muidugi tõepoolest see, et inimesed pesevad käsi ja et selle tõttu on, ma ei mäleta, mis selle pasadõve nimi oli, kõhugrippo, et seda nagu ei olegi olnud, see on iseenesest tore. Ehmatab muidugi see, kui paljud inimesed seega ei teadnud, millal ja kuidas käsi pesta. No, aga jah, võib-olla see seos on olemas. No samas istuti ju toas kinni ka ja nii edasi. Kohe, kui mõni juhtivatest vaktsiinitootjatest on Euroopa Liidult müügiloa saanud, hakatakse eestlasi vaktsineerima täiesti uut tüüpi vaktsiinidega ning nende tõhusus ja turvalisus on vägagi küsitavad. Ravimiameti osakonna juhataja Triin Suvi ütles saates Ringvaade, et on võimalik, et ükski neist vaktsiinides siis ei osutu piisavalt tõhusaks, ohutuks, kvaliteetseks. Ka viroloogia professor Andres Merits ütles, et ajasurve jätab oma jälje. No ajasurve sellepärast ka, et kui minu firma ei suuda seda turule paisata, siis no pärast on hilja, keegi ei osta enam. Tähendab, ma pean olema esimene. No vabandust. No samas turg reguleerib kõike nagu on siin vägevad vennad öelnud. Tsitaati, kõik asjad, mida on katsetatud nii lühikest aega, võiksid tekitada teatud murenoote või vähemalt ettevaatlikust. On üsna tõenäoline, et need vaktsiinid töötavad ja nende kõrvalmõjud ei ole väga suured, aga samas, kuidas saab ravimifirma või ükskõik keegi firmadest võtta vastutuse asjade eest, mida nad lihtsalt põhimõtteliselt teada ei saa. See on Meritsa tsitaat. No loomulikult, kui sa esined avalikult, siis on sul seljas ka sotsiaalne tellimus, mida ja kuidas sa pead ütlema. Olen sellest korduvalt rääkinud, et intervjuud näiteks Ida-Virumal läbi aegade. Üks asi on, kui sa räägid inimesega, nagu inimesega, kui ta sind usaldab. Ja teine asi on, kui sa pistad mikri talle nina alla, siis ta teab, mis on õige vastus ja kuidas peab rääkima. Vaat see asi on inimesel enesekaitseliselt sees ja selle vastu ei tee midagi. Seaduse järgi, kirjutab Vanglaplaneet, pole võimalik vaktsineerimist kohustuslikuks teha, kuna ei ole võimalik tõendada, et tegemist on turvalise ja toimiva vahendiga. Valitsus on leidnud aga viisi, kuidas sellest mööda hiilida, no kas nüüd valitsus, ja plaanib seada vaktsineerimise eeltingimuseks reisimisele ning mõningatel elualadel töötamiseks. No kas nüüd see on otseselt valitsuse plaan? Kuigi võib olla, aga samas arvestage, et käsurida mööda allapoole tulles kõik võimendub. Täna meil, nagu me kõik teame, 11. raviaalaval 1442, 28. oktober 2020, 10. Šešvan 5781, 28. viinakuu 10233, juuliuse päev 2 459 151 Ja täna 1869. asutati Viljandi laulu- ja mänguselts Koit. 1925 läks Tallinnas Narva maanteel käiku esimene elektritrammiliin. 1944 taas alustas tööd Eesti Raadio. 1965 vabastas paavst Paul VI juudid kollektiivsest vastutusest Jeesuse ristilöömise eest. 1968. algasid Tallinnas teised üliõpilaspäevad, märulit oli. Ja jällegi tähtis sündmus 1980. 40 Eesti haritlas saatsid ajalehtedele Rahva Hääl, Sovetskaja Estonia ja Pravda avaliku kirja Eesti NSV-st, ehk siis 40 kirja. 2013 kirjutas The Daily Mail, erinevus rikastab, Saksamaal levivad elustiili edendavad zoofiilide bordellid. Seksuaalvahekorrad loomadega vastavates bordellides levivad Saksamaal kiiremini kui kunagi varem tänu õigusele, mis muudab looma porno ebaseaduslikuks, aga legaliseerib seksi loomadega. Halleluja, muide. Ja 2015 kirjutati, et austerlased on relvakaupluse tühjaks ostnud. Peamine relvasoetamise põhjus austerlastel hirm riiki saabuvate põgenike ees. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, iga üks, kes kalendrit näeb, teab, et täna on kolmapäev ja doktor riigikogulane Viktor Vassiljev on stuudios. Viktor, meile kirjutatakse, muide eile tõepoolest tuli kiri, tore ja mõistlik kiri. Mõistlikud on muidugi kõik need kirjad, mis meie seisukohtadele takka kiidavad.
Aga see on juba mõistlik, kui inimene kirjutab, sest ta lakkab kohe kergem.
Jaa, loomulikult. Ja eks saadet me teeme ka suurelt osalt selleks, et oma vaimset tasakaalu säilitada. Kui ikka välja ütled, siis hakkab kergem. Ma ei kujuta ette, kuidas elavad kõik need, kes kannavad endas kõike seda, mida nad ei julge välja öelda ja võibolla õhtul tõepoolest nutavad naise õla märjaks. Aga kiri ütleb, tere Margus Lepa, tegelikult ma sooviksin kirjutada Viktor Vassiljevile, kes tuleb sinu saatesse kolmapäeval, et öelda talle paar sõna. Nimelt juhtusin lõusta raamatusse, on siis Facebook nägema Viktori sõnavõttu aastast 2014. Näe, sa oskasid juba siis rääkida, Viktor. Seoses selle totra seadusega, mis nüüd on ilmselt minemas rahva hääletusele. Üldiselt ma pole tast suurt lugu pidanud, mitte sedasi nagu ema seda tegi omal ajal, kui Vassiljev jagas pensionäridele nõu prilli doosis ja olen tema suhtes suht neutraalne olnud, aga vaat see kord sain ma ikka mõnuga naerda heas mõttes muidugi. Vaat heas mõttes naermine ja halvas mõttes naermine, need on ka oma ette asjad. Sellist sõnavõttu ma ei mäletagi Riigikogu saalis, nagu tema tegi seda punapeade ja lollide kaitseks, et need võiksid ka oma õigusi nõuda. Vist olid ka pedet seal mängus, aga võtta ei pannud tähele. Igatahes sooviksin talle tugevat tervist, kainet mõistus seal lollide hulgas, kes pidevalt jonnivad ja kisavad meile, see ei meeldi ning mõni kogunisti lehvitab keskmist näppu. Hea vähemalt, et tal on selliseid inimesi seltsiks, kellel kainet mõistust veel alles. Viide sellele videole. Vaatasin ka selle video ära, tõepoolest see oli eluline sõnavõtt. Jõudu ja jaksu teile mõlemale sinnapoole märjalt Inglismaalt. Aitäh, aitäh, aitäh. ja peaasi, et märjal Inglismaal ära ei külmeta. Tõepoolest, Viktor, praegu on siis niisugune olukord, kus reptiilid, ma ei tea, kes veel, uue maailma korra kehtestamiseks suunavad meie valitsust panema kaitsemeetmena rahva hääletusele ühe eelnõu, mille sisuga päris ausalt ma ei ole oluliselt tutvunud. Ja arvestades bravuurikaid röögatusi, et näe, juba 30 000 eestlast tahab abielu teemalise eelnõu panna hääletusele. Ma julgen meelde tuletada, meil on üle 600 000 leibkonna, üle 600 000. Nii et noh, mingi promilli annab välja see 30 000. Aga vaat see on tõesti vandenõu teooria või vande... No ma ei oska seda nimetada. Viktor,
ja
miks? Muidugi ma lugesin ka neli teatajat, kus väidetakse, et Helme ja Ratas mängivad selle rahvahääletusega üldse kokku, et mitte millegagi ei saa endale muuga tähelepanu tõmmata, ja kui siis selle teemaliste no, infokillukeste paiskamisega eetrisse, kus vähegi annab, aga tõepoolest kütta rahvas üles, et viime meie põhiseadusse, nagu sa väga ilusti ütlesid, et punapead tohivad abielluda või midagi taolist, no, umbes sama hullu, aga kõik sõltub vormist, milles see esitada. Tead, ma olen omadega puntras praegu, ma ei saa aru, mis on Eesti riigi arengupant ja mis peab tagama ja nii edasi. Räägi, Viktor.
No tere, head raadiokuulajad. Ei, mul on tegelikult noh, punapeadaks, aga mul on näiteks tere teooria lollide kohta, et lollid vajavad kaitset Eesti riigis, sellepärast, et millegi pärast lolle ei lubata headele ametikohtadele. Lollide palgad on väiksemad, lolle ahistatakse, kui korraldatakse mingi konkurs kuskile, ma ei tea, direktor ametikohale, siis lolle ei lasta läbi, nii et lollidel peavad olema tagatud kõik samasugused õigused nagu mitte lollidel. Ainult, et kuidas vahet teha, vaad selles on muidugi probleem.
Ega vahet ei teegi. Mäleta, ma rääkisin sulle niisugusest meditsiinilisest terminist lausa Venemaal nagu salongi debiil.
Jaa, aga mul
ja oli kõik segi.
Aga mul oli ka ettepanek, et võiks olla lollide partei, eks ole, mis oleks võid olla esindatud riigikogus, aga üks hää tark inimene rahustas mu maha, ütles, et lollide parteisid on riigikogus juba 6 tükke. Aga
no seda sa oma kõnes ei märkinud.
Ei,
sa
ei märkinud,
sest seda ettevaatlikumalt.
Jaa, sest ma esinesin riigikogu ees. Juhu.
Jaa, tulevad veel kuredid kallale.
Jaa, hakkavad nõudma ümber lõikamist. Jah. Aga sa üritasid siin Margus endale tuhka pähe raputada, sa ei ole näinud seda paverit, mille üle siis hakkatakse rahva hääletust korraldama. Sa ei ole selle süüdi, mitte keegi pole seda näinud, sellepärast, et
aga
ei,
mida tahetakse?
Ei olegi sellist paverit, keegi ei teagi täpselt, mida tahetakse. Tahetakse
aga rahva hääletus?
Rahva hääletus, kes pooldab heteroabielusid, kes pooldab ka homoabielusid.
Loogiline on, et homo pooldavad homoabielusid ja hetero pooldavad heteroabielusid.
Seda küll. Aga kuna tähendab on kõvasti tehtud liberaalsed propagandat, siis eriti just noored inimesed, kes lähevad alati mingite uuendustega kaasa, eks ole, et nemad muidugi ise füüsiliselt ei osale homosuhetes, aga toetavad homosuhteid. Nii et see on üldine reegel, mis ammusest ajast kehtib, et inimpopulatsioonis on kuskil 3% homoseksuaale muus, ja see kehtib kõik imetajate kohta. Aga imetajatel ongi 3%, mitte rohkem. Aga inimesel, temal on peale selle 3% reaalseid homo suundumusega isendite, on olemas ka toetajad. Ja need toetajad on kuskil kuni 10%. Nii et need kibitsejad, eks ole, nad võivad ka täiesti olla homo abielude kehtestamise poolt, aga tegelikult see ei oma mitte mingi tähtsust üldse. Absoluutselt mitte mingit. Sellepärast, et mina olen igasugust rahvahääletuste poolt alati. Viige läbi rahvahääletus. Rahvahääletus, see on poliittehnoloogia. Et pannakse rahvas hääletama mingil teemal, mis on valitsuse jaoks absoluutselt ohutu. See ei mõjuta ei majandust, ei poliitikat, parteide vahelisi suhteid. Mitte midagi ei mõjuta, see on absoluutselt ohutu. Aga me tekitame sellise nagu, demokraatia näite, et inimest on õigus tulla tänavatele, avaldada meelt, hääletada ära, demokraatia toimub ja kui see juures toimub ka väike catch inimeste vahel, veel parem. Laseme selle auru välja, et nad ei tuleks nõuda, miks on väiksed palgad, miks on häbiväärsed pensionid, miks on meie tervisõid seal kohas, mida on proktoloog oskab uurida. Võt paneme selle homo habielu rahva hääletusele ja laseme auru välja. See on poliittehnoloogia.
Iseenesest kui?
Tulemus on
toimuks kas või igal aastal üks rahvahääletus, siis varem või hiljem saaksid tühi teemad otsa ja rahvahääletus ühes küljest oleks muutumas traditsiooniks.
Just.
Ja teisest küljest võib sattuda, ma ei tea, 10 aasta pärast võib-olla rahvahääletusele teema, mis on ka seda väärt. Samas, kui me tuletame meelde seniseid rahvahääletusi, kas või Euroopa Liitu astumise puhul,
ja.
Siis meil on mulle kangesti Monty Pythoni üks sketch, kus see oli vist turismifirmaga, kus pakuti umbes niimoodi pärast tervitamist kohe, et kas te soovite turismireisi kuhugi kaugemale või võtan suhu? Saad aru, üks küsimus, ja. Nii nagu Euroopa Liitu astumisega, kus juures keegi kurat ei saa õieti aru esimese hooga, mida tahetakse.
Ja. Aga teemad otsa ei saa. Ei, muidugi see hääletus, ütleme, kas me toetame Euroopa Liitu astumist või mitte, see oli ikkagi teatud määrad ohtlik, sest sellel olid omad tagajärjed.
Ja loomulikult.
Aga ohutuid teemasid, need otsa ei saa mitte
iialgi. Aga paneme siia praegu stopi. Need, tähendab, Euroopa Liitu astumise teema oli natuke ohtlik, võis sinu ütlusest välja lugeda.
Ja.
See tähendab, et teatud kildkond tahtis, et rahvas näiliselt hääletaks tema poolt ja tekitas selleks spetsiaalse segaduse.
Ja, just.
Aga sa ei leia, et niisugune asi on sigadus ja nõuaks natuke suuremat.
Oi, aga riigi valitsus on alati sigadus, sellepärast, et see on teatud seltskonna tahtmise jõuga peale surumine üle jäänud seltskonnale.
No seal on ju veel, nagu ma aru saan, fraktsioone ja parteisid.
Need on vastutuse hajutamise mehanismid kõigest. Aga igasugune riik on alati kellegi jõu ja tahte peale surumine.
Jummal oi, sa räägid nii kui Hitler oma Mein Kampfis. Tema ei sallinud ka parlamenti just sellepärast, et vastutust hajutatakse, mitte keegi ei vastuta mingit jama, aetakse, kurat teab, millest peetakse kõnesid, keegi ei saa aru.
Aga ärme siis hullu Aadule homista nüüd neid geniaalseid mõtteid, mis ei ole mitte tema leiutatud, sest seda teati juba vanas maailmas, kuidas rahvas maha suruda ja tal
mõtted pähe panna. Seda kindlasti. Aga siin Harri Raudverega tekis teisipäeval, jummal oia, see oli ju eile, küsimus, vaata, et mingisugune vihakõne seaduseelnõu on ettevalmistamise.
Jaa, või, selle
aga ütle mulle palun, kui vihakõne seadus jõustub, sa juba aima.
Kuidas viha mõõdetakse?
Ei, no üks asi on viha mõõtmine, teine asi on, kui ma kirun ja vannun Hitleri maapõhja, kas see on nüüd ka vihakõne?
Võt ära sa ütle, jah, et tegelikult mina olen julgenud ühe korra Riigikogu kõnetoolist hullu Aadut isegi kiita, ja ei juhtunud midagi.
No aga mis ta nii hull on?
Ei, no mina kiitsin selles mõttes, et tema sai Saksamaa kätte 33. aastal, kui majandusolukord oli siuke, et söödi rotte inimesed nelga. Ja kõigest 4 aastaga viis ta riigi sellisse kõvasse seiso. Sõjalis majanduskompleks oli nii tugev, et ta julges sõja kuulutada välja praktiselt kogu maailmale. No, nelja aastaga, aga mis meie oleme 30 aastat teinud või 27 aastat? Ha?
No meie oleme lastnud meie sõpradel ennast imetleda ju.
Ja.
Meil on ju PISA test, mis tõestab, et meie õpilased on PISA mõtles, aga tegeliku elu mõttes sotsiaalsed oskused on.
Me oleme lasnud meie sõpradel meid tühjaks imeda verest ja pärast seda imetleda seda, mis järgi jääb. Et praegu on nüüd järjekordne põllu majandus katastroof kardulad, eks ole. Et esiteks jäid maasikad põllule, nüüd jäävad kartulid põllule.
Aga tähendab, kas no? Praegune olukord, mis on... Nagu me oleme tegelikult mõlemalt nõus, on poliitiline niisugune kõige seisma panek. Kas see on tegelikult siis mõeldud igasuguse üle tootmise vastusest? Näe, vaene Hiina on ju ka hädas. Majandus nagu korras, aga kurat kellelegi müüa ei ole.
Aga meil käigi kogu maailmas võidu üle tootmine, eks ole, ja kes suudab rohkem ja väiksema tükki oma hinnaga toota, see jääbki peale. Ja Eesti kartuli hakka mitte iialgi konkureerima Poola ja veel vähem Hispaania kartuliga. Lõuna-Hispaaniast võtavad kaks saaki aastas, järgult kaks korda odavam kartul, nii ihtne see ongi.
Ja vaata, kui suur maala veel.
Loomulikult jah. Nii et me ei ole võimelised nendega konkureerima ja Eesti jääks ilusti kenasti ellu, kui ta oleks suletud Hiina müür Eesti ümbereks ole ja elaksime püstkodades, vaataksime telekat, nagu ma olen korduvalt ütlen, Peeru Valged ja sööksime oma kartulit. Siis küll ja. Aga kui tuleb sisse Hispaania kartul, Prantsuse, Porgand ja nii edasi, nendega me konkureerida ei suuda mitte mingil juhul.
Aga noh, võibolla teeks siis... mingisuguse kartularassismi.
Kartularassismi.
Kartul, see meie kohe rassistlikult ütleme, et oma territooriumile ei lase.
Ükskõik, kui kõvasti eestlane oma rusikaga rinduga ei taoks, ta ei ehmata sellega mitte kedagi, sest me oleme väike riik ja me mängime selles liigas, kus on Luxemburg, Liechtenstein, Monaco ja nii edasi. Ja kõik need nimetatud riigid elavad väga hästi. Seal on suured palgad. Luxemburgis on Euroopa suurim pensioon, eks ole, minu mõelest 3000 euri. Aga kõigil nendel riikidel on oma originaalne äriplaan, mille najal nad elavad. Aga meil sellist originaalset ei ole. Me üritame käituda samamoodi nagu mõni suur riik. Tegelikult väliskaubaduse ekspordiga ja blä, blä, blä. Aga kui meil naftat ei ole, no me hakkama ei saa. Aga tulebki leida midagi sellist originaalset, mida meil on, teistel ei ole ja seda müüa.
Seega siis konseptuaalselt tuleks luua eestluse selgroog.
Ja seda küll, aga see selgroog peab olema mitte välja mõeldud selgroog, vaid reaalne, et kui see on teemandist selgroog, kui meil on teemandi kaevandused, eks ole, oh kõik, siis me olemegi peremees maailma teemandi müügi turul. Aga no paraku teemand ei ole, no järelikult tuleb midagi muud kaevandada.
No jah, see on
Me kaevandasime Skype, jah, no siis me ei suutnud seda hoida, eks ole, läks ta kõige liha teed ja Eestis on küll kaks maailma peaaegu suurimad firmad, mis kirjutavad arvutiprogramme kasiinudele. Ja nendel läheb päris hästi läheb, jah. Aga no, sellega riik üleval ei pea.
No vaata, siin ongi, et vanal hallil ajal ei oleks see tänane koronakriis ka mitte midagi teinud sellepärast, et inimesed elasid hõredamalt, võibolla no linnades ei olnud neid nii palju. Side oli sandim, ma korduvalt olen küsinud, et millal kuskil Siberi mõmkülas saadi teada, et enam Batjuškat saer ei valitse, nüüd on juba... Preesnevi aeg või
ja
midagi taulis.
Vahet on seal, jah. Aga mul muuseas sugulased elavad Lapimaal. Et no kunagi pillutas hajalugu ja saatus nad niimoodi laiali ja me siis vaatavad kirjutame nendega. Nemad ei tea tõesti koronast mitte kui midagi. Nendel on põhjapõdrad, eks ole, ja ei ühtegi viirust.
No vaat see nagi ongi.
Kanna.
Mille juurde ma tahan jõuda? Ma tahan jõuda selle juurde, et maailma mingisugune majandus või arusaamine maailmas keerab teist külge. Hakatakse mõistma, et meil ei ole vaja neid asju, mis 100 aastat tagasi võisid olla inimese elu ideaal. Sa ütled ka siin, et toodatakse igasuguseid teemante ja neid müüakse. Mida kuradid sa teed ühe teemandiga? Mine mõmkülasse.
Isegi peoteiega ei tee mitte midagi.
Anna see peoteista ütleb, et mis ma sest sitast ostan.
Kule selle eest, ja kui jõuabasi nii kaugele, sa ei saa pätsi leiba selle peoteemandiga.
Ega ei saagi. Ja. Samamoodi on, no ütleme, Mona Lisa, ilus pilt. Kõik imetlevad karjade kaupa, maksavad selle imetlemise eest. No...
Tead, mis nad enamasti looma... teevad seal? Nad teevad seal selle Mona Lisa ees selfit.
Nüüd on jõutud nii kaugele. Enam ei imetleta pilti, vaid imetletakse ennast, kelle selja taga kuskil paistab see pilt. Olgu seal Mona Lisa või kellegi paljas tagumik pole tähtis. See on kuulus asi. Mina olin siin. Täielik nonsens ju.
Ja, nagu mulle üks tuttav noor daam rääkis, et ta tahaks ka seal ära käia, sest Pariisi linnas kuskil muuseumis on mingi ilgelt vana pilt, väga vana pilt, vana ja kole. Ta on nii vana, et ta on vist 50 aastat vana.
Nii, liebe Freund, nagu türklane Saksamaal ütleb. Mul siukene küsimus. Tehti eksperiment, kas see oli möödunud või üle möödunud aastal, mina ei mäleta, aga igal juhul maailma kangetele viiulikunstnikele mängiti pimedas natukene, noh, mingisuguse tavalise viiuliga, mitte just kõige odavamaga, mis... aga tavalise viiuliga ja siis mängiti Stradivariuste ja nendega. Ja tead, need esikõrvad, esiviiuldajad ei teinud toonil suurt vahet ja tihti peale eelistasid ikka korraliku vabriku tööd sellele Stradivariusele, mis on ka legendaarne kuulus ja nii edasi, aga saad aru, vahet ei ole, on legend, on mingisugune virtuaalne arusaam ilma IT kunstita.
Teate, ka seal on natuke vandunud teooriad, sellepärast, et Stradivariuse Amati ja Guarneri originaal looming, no seal on küll päris palju, aga veel rohkem on koopiaid ja mõned koopiad on väga head ja kõlavad paremini kui originaalid.
Ja aga põll ongi selles, aga, et nad ei tee kõlal vahet.
Teevad. Aga tähtis on mitte see, mille peal mängitakse. Vaid kes
absoluutselt
mängib,
vaid kes mängib.
Aga Victor, tead, ma tean ikka viiulitest ja viiulimängist mängust päris palju. Nii et vahe,
tuleme selle juurde, et kujuta endale ette, et sina oled suur viiulikunstnik ja mina nüüd mängin sulle kiiksti, käeksti vabrikutoodanguga. Ja siis võtan ja mängin kiiksti,
ja
käeksti, kvarneeriga ja.
Ja ma ütlen sulle kohe, et see kollane viiul, mis on toodetud vabrikus, kõlab sinu käes paremini kiiga käega.
Ei ole välistatud, aga sinu kuulmisel on 30% placebot, nagu sa
on
ise
küll.
Oled öelnud.
On küll.
Seega.
Ja.
No, me ei hakka siin ju vaidlema, kui ma lõigus on, aga...
Aga me sinuga kuuleme toone, eks ole, aga absoluutse kuulmisega inimene, kes on välja õpetatud muusikuks, tema kuulab obertoone ja ta kuuleb neid päris palju.
Jaa, aga kui ta näeb selle nägu ka, kes mängib, siis ta ütleb, et see ei oska ju üldse mängida.
Jaa, valikult,
ja.
Ja
nii edasi.
Mõdugi, ta on ju puna pea.
No ja miks mitte või pederast?
Ja.
Vahet ei ole ju.
Ei, seda pealt ei ole. Aga kui on, kogemus, siis tunneb ära.
Ei, noh, jah. Ei, noh, võibolla on kogemus. Ja.
Aga me tahtsime vandenõudest rääkida.
Aga jah, tuleme vandenõude.
Tuleme.
Kas sul on mõni hea vandenõuteooria? Minu omad on see nii tõeks läinud.
Ei, minu vandenõuteooria on see, et Õhtulehte annavad välja reptiilid. No,
aga kujundlikus plaanis võib sul olla õigus, ja. Sest kui sa mõtled selle all, et nad lömitavad ja roomavad kõik oma peatoimetaja ees, sul on õigus.
Ei, seda küll, aga, aga peatoimetaja on jällegi kubjas, kelle on palganud võibolla peareptiil.
No jah.
Ja võt nii, et reptiile on vahepealseid, on madalamaid ja on kõrgemaid ja kes teab. Ja see on hoopis teine vandenatooria. Ja. Et praegused vandenatooriad loomulikult on kõik seotud viirusega.
Jah.
Jah. Aga võt nüüd üks mõtteid on see, et viirus on välja töötatud laboris, eks ole, sõjalise viirusena ja nii edasi ja sealt juhuslikult lahti pääsend. Ja vaadake, mina olen õppinud sõjameditsiini. Sõjameditsiin see muidugi keskendab oma elavjõu päästmisele, aga selleks, et päästab, tuleb teada, kuidas seda elavjõudu hävitatakse, nii et ka seda me oleme mingil määral õppinud. Ja põhimõtte, kuidas käituda vaenlase elavjõuga, on see, et vaenlase elav jõudu ei ole vaja tappa.
Jaa.
Sest kui me võidame teise riigi, siis see põhiline nii-öelda rikkus ongi elav jõud, et kui me vallutame maa, kus on kulla kaevandused, meil oleks ju vaja neegreid, kes lähevad selle kulda sealt välja tooma. Ilma selleta pole kulla kaevandust mingi
neeger kasu. Oli siin öeldud kujundik.
Kui on, kus on kulla kaevandused, enamasti seal elavadki. Muusta maandri elanikud. Ja ma räägin endistest aegadest. Aga põhimõtted ei ole muutunud. Nii et 70-ndatel ka meile räägiti bioloogilisest sõjast, eks ole, viirustest, mikroobidest, võimalikest variantidest. See oli huvitav aeg, kus äsja olid sõlmitud kokku leppeed, et me ei kasuta bioloogilist relva, aga see ei tähenda, et sellega ei töötanud laborid. Sest näiteks kui meil praegu paras ja kui sõda ei käi, see ei tähenda, et me anname nüüd padrunid ja püssid kõik ära, laseme sõjave laiali.
Ja küsimus ongi, ja, kellele me anname ja mis see siis
teie? Selle potentsiaalsele vaenusele. Nii et kogu see värk töötas, töö käis edasi ja vaadake, viiruse põhimõte ei ole mitte see, et ta peaks tekitama, või tähendab sõjalise viiruse, põhimõte ei ole mitte see, et ta peaks tekitama palaviku, sest kui vaenlase sõduril on palavik, ta on korona, eks ole, seda kiiremini ta jookseb püss peal käes sinu poole ja tulistab huppi. Aga kui me tekitame kolme päevase kõhulahtisuse,
ja, väga
see on kõige
hea,
parem sõjalise otstarbega viirus, siis nad istuvad kõik latris, eks ole, ja mitte keegi sulle peale ei torma ja sellega ongi sõda võidetud. Ja kolme päeva pärast on kogu vaenlase armee toibunud ja võib saata kulla kaevandustesse.
Vaat, samas.
Julgen
meenutada, et juba puuri sõja ajal inglased lahendasid pasatõve, ehk siis on just Pepsi ja vist probleemi, lahendasid sellega, et püksi tagumik lõigati ära inglise sõduritele, et nad saaksid tulistada kahest otsast.
Kahest otsast, jah. Teises maailmasõjas tähendab sakslased, kui nendel oli juba seal Venemaa avarustes natuke korraliku toiduga raskusi, ka nemad lõhkasid püksad lihtsalt tagast lõhki talvisel ajal. Ja. Sest kui hakkad püksi jalast kiskuma, siis sinu strateegiliselt tähtsad, mitte küll sõjaväelised organid külmood ära ja niimoodi käisid lõhkiste pükstega ringi. Aga okei, see on natuke teine probleem.
No inimesed võibolla ei tea, mis tähendab miinus 40. Ma ütlen, see on midagi. Miinus 40, kui sulle antakse alumiinium kausis praktiliselt keev supp kätte, põhi jääb sul söömat.
Jaa, miinus 40 sa jõuad küll püksid alla lasta, kui üles on enam ei kõmbe.
Jah. Ja. Täiesti usutav. Mina jõudsin võtta fotoaparaadist filmi välja ja edasi läks juba väga keeruliseks.
Jon külmub kinni poolel teel.
No jah, umbes nii. Maha ei jõuagi.
Aga tuleme tagasi meie sõjalise otstarbega viiruste juurde, nii et koronaviirus sõjaliseks otstarbeks absoluutselt ei kõlba. Kui me ütleme, et keegi seal mingis laboris mõtles üks asja välja, see on mõtetu värk absoluutselt. Kus juures see huvi on veel see, et siviilotstarbel kasutatakse, siviilkäibes kasutatakse enamasti 9 millimeetriseid kuule. Aga sõjalises sõjas, tähendab sõjavägi kasutab kas 7,6 või isegi 6,2.
Yeah.
Miks? Sellepärast, et 9 millimeetrisel on peaaegu kaks korda suurem peatamisjõud kui 7,6,2. 7,6-sel , sest tsiviilotstarbes tuleb ründaja peatada , maha võtta , maha tappa . Tähendab , tapetud ründaja on ohutu ründaja , oht on välitud , aga sõjalises käitluses ongi tähtis , et kuul lendab sellest läbi ja haavab veel kedagi ja sõjas eesmärk on saavutada mitte surnud sõdur , sest see on probleem sulle ka , aga saavutada haavatud sõdur , sest üks haavatud sõdur , ta võtab veel kahe inimese ressursi . Laibaga võib tegeleda pärast lahingut , haavatuga tegeletakse kohe , see vajab veel kahte inimest ja vajab transporti . Haavatu tekitab tunduvalt suuremat kahju vaenlasele kui surnud sõdur . Ja kogu see sõjavärk käibki selle ümber . nii et seal on väga huvitavad põhimõtteid .
Jah , seal on tegelikult nii väga ratsionaalseid asju , et ja samas sa näed , et seal ei maksa inimelu tõesti midagi ja suurele osale meedikutest samamoodi ei maksa , sest lastakse peale ka meedikuid ,
ja kahjuks
et nad teeksid nii-öelda lõpplasu .
Ja tähendab , meil oli kasutada teise maailmasõja statistika , teise maailmasõjaga statistika , seda tehti päris palju , seda tegid mitmed lahingupooled , tegid seda väga täpselt ja teise maailmasõja , tolle sõja tehnoloogia tingimustes meediku , ma mõtlen välimeediku eluiga oli 2 lahingut .
No asjatundjaga ma kahtlematult ei vaidle , see niimoodi, on veenev ka , sest saadetakse platsi peale
haavatud korjama ,
tule alla
ja saadeti ja sellepärast , et haavatud tuli tule alt ära viia . Laipu , nagu ma ütlesin juba , võib koristada siis , kui on rahu .
kas sa oskad põhjendada , miks tuleb haavatu ära tuua tule alt ?
Humaansetel põhimõtetel .
Et saaks meedikust lahti .
et saaks see .
Vabandust , ma ei teeks nii .
Ja aga tehakse . No. Aga paraku tehakse , sest mingi inimlikkus peab olema ja ka oma mehi , kui nad on haavatud ja elus , neid tuleb päästa , see on põhimõte . Nii on seda tehtud alati .
See on jah , mitmekülgne propaganda .
Sellepärast , et me oleme inimesed , mitte hundid , me oleme ikkagi inimesed , sõltumata sellest , millist maailmavaadet või ideoloogiat me antud juhul kaitseme , kas me kaitseme natsionaalsotsialismi , kommunismi , kapitalismi , Budda usku , mida iganes , me oleme inimesed .
Me oleme inimesed , aga no üks asi on maailmavaade , samas on palju tunnuseid , mis räägivad selle poolt , et tegelikult sina kirjeldad Hollywoodi filme , aga tegelik elu , kus Aafrikas , vabandust , kärvab inimesi miljonite kaupa ja meie siin lõdiseme kahenädalastes eneseisolatsioonides , eestlase traagika ,
no vaata jah , ja selle ,
aga ei ole ju , see on ju lollide võit .
ja aga sellepärast ei ole ka koroona korralikult Aafrikasse võitnud , jõudnud , sellepärast et seal on tunduvalt tõsisemaid tervisehädasid ja ei ole midagi parata , suremus on seal tohutu , laste suremus on väga suur ja nad surevad , jõuavad ära surra enne , kui koroona kallale tuleb .
jah , ja kas neile mingi diagnoos ka pannakse ?
Suresid jah . ei suresi jah .
päris veenev . muide Aafrika , kui kasutada , no mitte seda klassikalist gloobust , mis meil on , vaid laotada ta laiali kahemõõtmeliselt . niimoodi lamemaa moodi ja asetada sinna peale Euroopaid ja Ameerikaid , alles siis me saame aru , kui kuradi suur ta tegelikult on
ja aga mina isegi tähendab , ma ütleks , et huvitavam on ilma Venemaa ja ilma Ameerikata lihtsalt üritada poetada sinna kuskile Euroopa Liit ja pärast annab tükk aega
sinna .
ja
seal on hiinlane ees . Hiina ei luba .
ei kaardi peal ja asetada Euroopa Liit samas mõõtkavas Aafrika peale , pärast sa ei lee seda lubi üles sealt .
ei noh , päris nii hull nüüd ka ei ole , aga ma ei tea , kas ta 50 ei kata , kuskil 30% vast katab või .
Aafrikast või ? ei , mis sa nüüd , Euroopa Liit on väga väike ju .
no iseenesest muidu jah , seda peab pärast kontrollima , ega peast niimoodi .
ei , vaata , aga mina tegin väga lihtsalt , me kogu aeg vaatame gloobust , vaatame mingit projektsiooni , me oleme harjunud Google Mapsiga , eks ole , et mis sa tahad vaadata Viljandit , eks ole , Google Maps näitab sulle terve ekraani suurust Viljandit , jah . aga kui võtta ekraani suurune maailmakaart , selline nagu ta oli koolis klassi seina peal kunagi , vot selline maailmakaart ja vaata , otsi üles Euroopa Liit  sealt , kui väike . ta on väga väike .
ja samas Euroopa Liit oma koroonaga igasugused komandanditunnid , ma ei tea , kas siin saates sinuga sai ka välja toodud , et see kuradi koroona lõpeb komandanditunniga ja oli naljakas küll , aga komandanditund on ju käes .
on käes jah , aga vaata .
mis juhtub viinaga ? Et ta muutub pärast kella üht-teist
hooplikuks . ei , viinaga on lahe , viinaga on lahe jah , et kella 12 võib müüa , siis tuleb müük ära lõpetada , eks ole , aga ei saa tarbimist keelata samal hetkel , kui sa oled just müünud ja ostnud , järelikult peaks mingi tund aega sellist lõtku olema joomiseks . et kuni 12 öösel võib müüa , kuni kella 1 öösel võib juua ja see saab kasutades moodsat sõna olema tõeline sodoomia , mis hakkab selle ühe tunni jooksul toimuma .
ja no muidugi kamraad kirjutas siin , kirjeldas Valenciat , kus 11:00 on niisugune koletu komandanditund , kus tänaval ei tohi ja baarmen ütles , kes sees , see sees , kes väljas , see väljas ja oldigi hommikuni kõrtsis . Pole midagi teha , seadus on seadus
. istud kõrtsis , aga juua ei tohi .
ei , sellest ei ole sealkandis
juttugi . sealkandis vist ei saa niimoodi ära keelata , jah .
aga põhimõtteliselt ütle mulle meedikuna , hea küll , sa ei ole tegevmeedik , sa ei ole sõjaväemeedik . see pull siin alkoholi ja baaride ja kurat teab millega  milline võiks olla selle kasutegur tegelikult ?
Kasutegur oleks , kui lihtsalt , oi , kas ma nüüd julgen öelda , pärast seda ei lasta mind ühtegi baari sisse , aga see ei ole mitte minu idee , vaid on välja öeldud , et kui tegelikult võiks teha niimoodi , lihtsalt kõik baarid kinni panna no. . aga sama hästi võib kõik avalikud kohad kinni panna . No. Kinod , teatrid , ma ei tea , mis asjad , kõik kinni panna . aga kusjuures seda meil ju kevadel ka prooviti , teatud aeg . Ajada inimesed korteritesse , las istuvad
seal . alates kella 11-st .
ei , kogu
kell
aeg .
Kell 10 ei ole mitte midagi , mingit ohtu ei ole . Kell 11 on žovoi kašmar nagu .
istuvad puuris , suukorv peas ja käivad rõdu peal panni tagumas , see on lubatud jah . Muidugi vaata , meetmed mingisuguse asjaga võitlemiseks peavad olema väiksemate kahjudega  kui see nii-öelda kahjulik tegur ise .
no tähendab isegi , kui see on nüüd 50-50 , siis teatud kontingendil on see 30% platseebot juures .
ei , me oleme lähenenud praegu piirile ja mõnikord siin , eriti Hispaanias , Itaaliasse on ka seda piiri ületatud . ja ka Eestis me oleme üsna piiri peal , sellepärast et majanduse vaat koroona epipandeemial on kolm mõõdet , üks on puhtalt mõju tervisele , üks on mõju majandusele ja üks on mõju poliitikale , eks ole .
poliitika käivitas selle mõju majandusele ja tervisele .
poliitikud kasutasid ära , aga poliitiline mõju , see on juhitav , see on hästi juhitav , aga majanduslikku mõju see juhitav ei ole , see üks hetk väljub kontrolli alt , eks ole . ja ta tekitab kogu maailmas praegu majanduslangust , tuntuvat majanduslangust . aga jällegi mõtlen , et see kahju , mis koroona haigusena tekitab inimkonnale praegu mitte kuskil , ta ei ole üldsuremust statistiliselt märkimisväärsel tasemel suurendanud  nii et hullu ei ole midagi .
ma siin rõhutaksin , et tänu sellele , et inimesed püsivad kodus , ei ole suurenenud ka katuselt pähe kukkunud telliste arv .
Vastupidi , neid telliseid kukub tunduvalt vähem ja näiteks noroviirus ehk see , mis tekitab kõhugrippi , eks ole et seda on Eestis 78% vähem kui enne.
Täiesti nõus.
Inimesed pesevad käsa, mida Vaat, nad varem ei
tee. See on nüüd täiesti usutav ja veenev, sest noh, käte pesemine, mõned inimesed olid ju niisugused, nagu nende usutunnistus ei lubaks käsi pesta.
Jaa, aga Eestis on viimase 10 aasta jooksul välja arvatud nüüd eelmine kevade. Iga aasta jooksul on sesoonsesse grippi surnud igal aastal 50-90 inimest.
Ja.
Grippi, aga eelmine aasta ei surnud alates tähendab, 1. jaanuarist ei sulnud mitte ühtegi.
Selle aastal või?
Ei, selle aastal, jah. Tähendab, aasta algusest ei surnud ja nüüd kuni aasta lõpuni ma julgen öelda ka ei sure sellepärast, et grippi üldse ei ole. Järelikult meil on, ütleme, kuskil 60 koronasurma, eks ole, sama palju 60 oleks võinud olla grippisurma, neid ei ole ja kogu maailmas on täpselt sama, et grippisurmade asemel on koronasurmad. Et grippi suri igal aastal üle maailma 500 000 inimest.
No see jutt võis muidugi natukene siin lüüa pildi segamini, aga...
Ega üldine suremus, see ta ei muuta. Grippi, ei ole grippi asemel tuli korona.
No aga kui sama siin öeldakse, et oi sa taevas, näed, kaks inimest suri koronasse, üks oli 94-aastane, teine 95-aastane.
Ja kus no... on ka juhtumeid, kus sureb kahe noahaava ja ühe kuulihaavaga ja koronasse.
Jaa. Mida siis siin nüüd tõsiselt võtta? Saad aru, näitajad on üks asi, kui neid serveeritakse.
Aga tõsine spetsialist, terviseameti tõsine spetsialist, tähendab ilma oma suurt ülemuste loata julges öelda, müts maha tema ees julges öelda, televiisoris maha, et tema andmetel koronasurmasid on Eestis olnud 17.
Ma olen küsinud sinu käest paar-kolm korda siukest imeliku küsimust, kas koronasurmal on oma konkreetne definitsioon nüüd olemas? Ma tean, et...
On olemas ametlik definitsioon ja on olemas mitu mitteametliku definitsiooni. Asi on praegu veel segane.
Asi on praegu veel segane.
Asi on segane, jah.
Samas,
ja.
Kui asi on segane... Noh, ma saan aru, et ettevaatusest võib ju muidugi rahvale serveerida tõepähe ka segast asja.
Ei, oot. Kõik viirusnakkused, eks ole, kui organism enam ei võitle, kui viirus on vallutanud organismi, siis nad lähevad kopsupõletiku surmamehanismiks. Ja korona täpselt samamoodi. Ja grippi...
Kui sa kaua lamad, siis... Kopsu tingimused on oma tingimused.
Jaa, ja põhimõtteliselt diabeet lõpeb ka kopsu põleti, kui inimesel võtta seal maha ja pikali, eks ole, ja kõik ja tekibki siis seisaku pneumoonia kopsu põletik ja sellest seda läheb ja insulti haigega ja haigele läheb kogu kopsu põletikuga, nii ta on paraku.
No, sellega sa kinnitad veel kord, et asi on segane ja... Üldiselt on niimoodi, et kui ikka?
Üldiselt on niimoodi, et me teame veel vähe selle viiruse käitumise kohta.
Miks?
Aga absoluutselt ilmselge on see, ei, kõigepealt on juba mitu korda muteerunud, aga ilmselge on see, et tegemist on piisknakkusega, tegemist on ilmselt sesoonse piisknakkusega, sellepärast nüüd algab teine sesoon, ehk teine hooaeg ja me nimetame seda teiseks laineks. No, me võime pärast leida ka kolmanda laine, aga pärast seda on keegi laineteks nimetas, ei hakka nimetama, need on sesoonsed puhangud. Aga ei ole midagi parata, nii nagu gripp on sesoon, eks ole, on inimkonnaga 100 aastat koos käinud ja samamoodi käib ka korona ja ma ja on...
Ja inimkond ei ole välja surnud.
Ei ole välja surnud koronaviiruseid, mida 10 liike on teada, kui meil on tegelikult on, et ja mitte keegi kõiki ei ole mõtet avastada, üritadagi, aga vähemalt 7 liiki koronaviirust on inimestel ka enne olnud, nii et ei ole see mitte midagi uut ja enne olematud. Aga teine küsimus on vaktsiin, mida kõik ootavad ja palvetavad vaktsiini poole, et AstraZeneca ja Pfizeri firmade poole, et millal ja meie iga aastast vaktsiini annab meile ka tänavu aasta.
Siin firmad on loobunud ka vaktsiini...
No, vaktsiini ei tee nii kähku valmis.
Kasetamistega siin seal sureb inimesi selle tõttu. Ja no, meil on tellitud küll 300 000 doosi vist.
130 miljonit.
Ei no, lisadoosid.
Ah, sa mõtled gripivaktsiini kohta või? Või kumb sa mõtled?
Kurrad teab, koronad või gripid, tead sa aru, mida tellitakse?
Mina saan aru, mina saan
räägitakse
aru.
Ju rahast.
Ja,
ja noh, kui need vaktsiisid esiteks tundub, et ei ole piisavalt
Tuleme nüüd, kõigepealt alustame koronavaktsiinist, me praegu valmistatakse ette. Koronaviirus hakkab muteeruma igal hooajal, mis tähendab seda, et samamoodi nagu gripiviiruse puhul tuleb iga aasta teha uus vaktsiin. Tähendab, praegu on valmis koronavaktsiini nii-öelda alusmüür ehk vundament, aga sellele tuleb iga sesoonse viiruse jaoks ehitada oma individuaalne pealisehitus.
No, nii ma saan aru.
Mingi serotüübi jaoks on praegu juba olemas, ja, aga see serotüüp on juba läinud, on juba muutunud.
No,
nii et läheb
ja,
2-3
seda
aastat,
enam, kui meie valitsus on otsustanud tellida 300 000 ja. Doosi Johnson ja Johnsonilt ja Johnson ja Johnson ei ole seda veel tegemagi hakanud.
ei saagi tegema hakata. Ei saa.
Meil läks midagi seal prsee ja...
Ei, mitte edemperes. See on normaalne sesoonse vaktsiini valmistamise tehnoloogia. Vaktsiini me saame mitte praegu, vaid järgmisel sügisel. Kui algab jälle uus puhang kuskil, järgmiseks sügiseks me saame mingi enam-vähem korraliku vaktsiini. See aasta me ei saa mitte midagi. Lihtsalt teistmoodi ei olegi võimalik, sest kui me saame praegu mingi vaktsiini valmis, praegu käimas oleva viiruseks, me oleme lootsetud hiljaks jäänud. See enam ei mõju. Nii et järgmiseks aastaks on võimalik saada, kuid inimesed, gripivaktsiin on 30 aastat olemas.
Gripivaktsiini hakati 70-80 aastat tagasi kasutama Ameerikas ametlikult.
Ja
grip
siis?
On ikka alles.
Ja mis siis?
Ja mis siis?
Nii et vaktsiini kasutegur või tähendab vaktsiini toime on kuskil toimekindlus on kuskil 25%. Gripivaktsiinil.
Tähendab sajast vaktsineeritust, kui nad sattuvad saastatud keskkonda,
25,
pääseb ja, 25 ja anna jumal seda.
Sajast 25 pääseb üsna sellisest kergest palaviku, paari päevast palaviku haigust. Pääseb, jah. Nii et samasugune toime nagu gripivaktsiinil, sama toime saab olema ka koronavaktsiinil, rääkimata juba sellest, et paari aasta pärast iga üks meist seisab sügise alguses valiku eest. Kas ma teen nüüd koronasüsti, et siis peaks tegema ka gripisüsti, et ma ei taha grippi, kui ma koronast olen pääsend, aga leetrid, aga puugi, ensefaliit.
Tellise pähe kukkumine.
Ja, aga kas mul teetanus on tehtud? Ja tellis. Ja Trump seisab ka nurga taga. Ja pane kirikusse küünab.
Ja samal ajal kuulutab võibolla peaminister Ratas või keegi teine, et... Kui need süstid on tegemata, tööle minna ei tohi ja pensioni ka ei maksta.
Ja no Ratas ei kuuluta...
Sunnivahendeid on mitmeid.
Seda on küll, ja. Ei vaktsineeri, tähendab... On olemas plaanilised lastevaktsiinid, eks ole, need on tõesti hädavajalikud.
Eriti arvestades, et see kuradi korona lastele nagu hästi ei mõju, sest lapsed on rõõmsad, reipad, ainevahetus on korras, jooksevad, higistavad, aga neid ette mõtte, kes, noh, ütleme, kellel voodis tõusmine võtab aega pealt minuti, vaat nende peale näe mõjub.
Jah.
Raske juhtum.
Seda küll, jah, aga gripi, korona, teetanuse ja nii edasi puugi vaktsiinid, nad ei saa mitte kunagi olema kohustuslikud ka riikliku vaktsineerimisprogrammi kuuluvataks.
No,
just sellepärast, et see, mida peaminister teab või ei tea, see on üks asja, aga teine asja, et meil on spetsialistid, epidemioloogid ja viroloogid, kes teavad täpselt, milline vaktsiin on hädavajalik, milline ei ole.
Juba praegu on signaalid, et teatud ametikohtadel ei saa töötada ilma vaktsineerimisega.
Need ei ole ametlikud teated esiteks, kuna ametliku vaktsiini ei ole. Aga no, vaktsiinidoosid, mis meil ostetakse...
Vihjed on.
Siis ilikud vihjevad.
See tähendab, et mingil mingitel firmadel õnnestub müüa oma suhteliselt ebakindlat kaupa tohututes kogustes.
Kaupades, kui ta tehakse valmis, seal on väga kindlad
reeglid. Ja kaup, tohututes kogustes.
See kaup saab olema absoluutselt kindel. Absoluutselt kindel.
25%
ulatudes. Ja just, aga kindlamat ei saagi olla.
Victor.
Ei saagi olla kindlamat. Ja, aga nüüd kellele seda tuleb? Sest need põhimõtted on ka ammu paigas, terve maailm teab seda spetsialistide poolt paika pandud, et korona vastu on mõtet vaktsineerida meditsiinitöötajaid, sest nemad puutuvad iga päev palaviku haigetega vastu ja koronasse nakatumine, see sõltub sellest, kui suure hulga viiruse partikleid sa saad kätte.
Ja,
tähendab, kui sa korjad midagi kuskil kaubamaja ukse lingi küljest, sa ei saa sealt nakkust. Sa saad mõne viiruse partikli, mis on laboris tuvastatav, nakkust ta ei tekita. Ja. Aga kui su juurde tuleb palavikuga korona haige ja täiega aevastab ja sülgab su täis, no siis on nakatumine
see
kindel.
See peab ikka eriline viha olema.
Ei ole, kuule, no, ma olen ju 25 aastat põhiliselt ainult arstina töötanud, eks ole. Ja ikka vahete vahel tuli pihuga üle näo pühkida, sellepärast, et häbene matta haig inimene ikka köhib ja tatistab su.
Jah. Ja. Ei ole mingit keeltega kultuuri, nagu vanasti öeldi.
No, haigus on häbene töö.
Seda muidugi, aga Viktor, kui sa lähed poodi ja noh, ütleme, et ostad pudeli viina
ja
tahad, et see mõjuks ka, siis sa pead ostma 4 ja 4st 1 ainult mõjub ka. Ülejäänud on dekoratiivviinad.
Ja millegi
ja
pärast.
Ja sa pead viima need koju ja maksma nende
see on sigadus, kõige... see on tigadus, sellega tootja teenibki.
Aga vaktsiini puhul see käib küll.
Vaata, aga põhimõte on sama, sellepärast, et see tootja ja kapitalisti näru ja siga nagu ta on, ta müüb meile võlts kaupa, ta müüb ju 40 graadist viina, ta oleks võinud müüa meile 96. Ha? Miks ta lahjendab meie kaupa?
No 96 joomine, see põhjustab paljudel kõrval nähtud.
Ma võin kraadist surtsu vett panna, eks ole tomati
no,
vahle, mida iganes.
Sina võid, sa oled meedik.
Iga üks saab hakkama.
Tead, need ohmukesed ju kallavad selle suhu ja loputavad
ambaid, aga
96 ja limanahad, tead, see on oma ette toime. Mille
vastama,
pärast
jah.
Minu maitse tunne
seda,
on...
Seda meile ülikoolis õpetati, jõgada see käib.
No ja ülikoolis.
Me oskasime, ja.
Aga põhikooli haridusega...
Ei oska.
Ja.
Aga teatud asjad, noh, ei ole midagi parata, antaksegi meile lahjendatult, nii nagu lahjendatult antakse meile ka ajalehest uudiseid, eks ole, ka need on ju lahjendatud.
Oi, õudselt lahjendatud.
Kontsentraati ei saa anda, see võib tappa.
No, võt ongi.
Jaa,
täna õhtul peaks olema muide pealtnägijas. Mulle Inglismaal kirjutati, et üks tegelane, kes peaks olema minuga ühes parteis. Ma ei tea.
Sa ei ole loonud parteid veel.
Tema olevat talumeheliku aeglusega öelnud, et loille on kole palju või midagi taolist.
Ei ole kole. No 7% on päris suur hulk. Ja.
No see on nüüd diagnoosiga, aga tead, ilma diagnoosit.
Ei, ilma diagnoosit ongi 7%. Ja.
Viktor!
Jaa, muidugi.
Viktor!
On kindel kriteerium inimene, kes ei ole teo võimetuks tunnistatud, ei ole meditsiiniliselt loll.
Seda muidu.
Ta võib valgida anda.
Bürokraatia ütleb nii, aga võta vaata nüüd Ameerika maa Hollywoodi katastrooffilme. Seal on üks terve selle tormava kriiskama ja 11 jalge alla tallava lolli karja peale, kes otsustab, et sitta päästan selle planeedi
ja
ära.
Ja isegi teame tema
sihukeste jaoks.
Jaa, see on Bruce Willis.
No võibolla küll, jah. Ja. Aga sa näed ise, meile näidatakse avalikult, no tõsi, see on film,
ja.
Et kogu, ma ei tea, kümnete tuhandete lollide peale on üks, kes midagi oskab ette võtta.
Aga kas te teate inimesed, et meil näidatakse iga päev filmi?
Näidatakse küll.
Me filmi ju vaatamegi. Sellepärast, et kogu info, mis meieni tuleb ja info tuleb meieni mitte tänaval reaalselt asju vaadates, inimesi vaadates, info tuleb infokanaleid pidi. Ja. Ehk sorteeritud ja filtreeritud. See ongi see film, mida me kogu aeg vaatame. Ja see film näitabki, kuidas sa pead käituma, mida sa pead ostma, kuidas sa pead veetma vaba aega, keda sa pead toetama ja mida sa pead mõtlema.
Kas on midagi paremat isiksuse hävitamiseks? Ei ole. Leninil oli selle koha peal täiesti õigus.
Jah, aga...
Kinokunst.
Aga eks tema üritaski mängida Bruce Willist, aga vaadake inimesed, praegu Eesti selles kinos, mida me teiega vaatame, Bruce Willis ei ole veel välja ilmunud.
No ta nii väiksesse kohta nagu Eesti ei tulegi, seal on ta kuskil ole. Aga Viktor, täna paneme reipalt punkti ja ütle midagi sina.
Ütle midagi sina. Inimesed, ärge uskuge midagi, mida te ei ole oma käpaga katsunud, suhu pistnud ja alla neelanud ja pärast seda ellu jäänud.
Ärge tehke järeldusi asjadest, millest te aru ei saa, aga püha sõda läheb edasi. Kohtume sinuga, Viktor, nädala pärast.
Mare bella donna è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo. Donna bella mare, cantare, dammi il momento che mi piace più. Sai che ti amo, sempre amo. Donna bella mare, credere e cantare, dammi il momento che mi piace più. Sacramento.
Saade on salvestatud 2020. aastal.